am declaro. Isabella, pardonu min, sed mia declaro estas plei grava. Permessu chi mi parolu al vi, permessu chi mi rigardu al via bella, seriosa visaggio. Mi min demandas, ci vi povas compreni min, eble ne, eble vi ne povas? Ocasas io stranga en mi. Io tutte ne comprenebla. Vi estas tro bella, tio estas la grava facto, la sola vere grava facto en la mondo. Mi rigardis al via tro bella visaggio, cae io necomprenebla ocasis en mi. Io necomprenebla ocasis al mi. Mi ne plu comprenas min, mi ne plu estas mi. Mi rigardis vin, mi simple rigardis vin, cae mi ne plu estas la iuna mal seriosa knabo, kiu mi estis. Mi estis knabo, cae nun estas viro. Mi estis malforta, cae mia forto nun estas necompreneble granda. Mi estas quasau tute nova. Mi estis sola en la mondo. Nun mi povas esti cun vi, se vi volas compreneble. Mi volas proximigi al vi, mi volas esti cun vi, mi volas paroli al vi pri la bello della tago, pri la bono della naturo, pri la grando della mondo. Mi volas paroli al vi pri viai belai manoi, pri via bela visaggio. Mi scias che vi estas mistera, virinoi al mi aspectas mistere. Mi volas che vi, mistera virino, rigardu al mi, amu min. Mi volas sidice via tablo, mi volas paroli cun vi dum la tuta tago, dum multae cae multae tutae tagoi. Mi scias che mi ne esprimas min bone. Pardonu min, mi petas. Mi estas certa che vi comprenas min. Sed eble ne, eble vi ne povas compreni. Mi volas che vi comprenu min, sed eble vi ne povas. Mi petas vin, montru al mi che vi comprenas. Montru al mi che vi permessas che mi parolu plu. Diru al mi che vi permessas che mi declaru plu, kiel forte mi amas vin. Certe vi permessas, ĉu ne? Ho, Isabella, permesu che mia mano proximigiu al via mano, che mia mano iomete haltu sur via mano, ĉu ne? Ĉu vi ne volas? Ĉu vi mal permesas? Ĉu mi estas nepardonebla? Ĉu mi agis nepardoneble? Mi agis nur nature. Mi parolas serioze. Ĉu mi estis malprava? Ĉu vi ne pardonas min? Tamen, Isabella, mi nur amas. Ĉu vi ne volas, ke mi amu vin? Ĉu vi ne povas min ami? Ĉu vi ne volas min ami? Ĉu vi ne volas min? Permesu tamen, ke mi vin rigardu. Mi parolas plej serioze. Vi ne comprenas che mi amas vin, ĉu eble vi ne scias che vi estas bela, tre tre bela, fakte. Se vi ne volas che mi amu vin tute, se vi preferas che mi ne amu vin, eble vi tamen permesas che mi amu vin iomete. Nur iomete, Isabella, mi petas. Se vi ne permesas che mi amu vin multe, mi petas vin, permesu che mi amu vin iomete. Amo estas la plej alta vero en la mondo. Kio estas pli bela? Kio estas pli granda? Kio estas pli forta? Nenio. Mi povas plej serioze deklari al vi, ke nenio estas pli bela, nenio estas pli alta, nenio estas pli forta. Mi povas ankaŭ diri, nenio estas pli natura. Tio estas la plej certa vero en la tuta mondo. Mi amas vin, Isabella.